Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ating paglalakbay sa oras na ito ay itutuon po natin ang ating pag-aaral sa pakikipagtipan ng Diyos kay David tukol sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Ang pakikipagtipan ng Diyos kay David ang dahilan kung bakit tinawag ang ika-isang kabanata na isa sa mga dakilang kabanata sa Biblia. Sa mga mensahe mula sa tagpong ito hanggang sa nalalabi pang bahagi ng Biblia ay nakabatay sa pangako ng Diyos kay David. Ang matinding pagnanais ni David ay ang makagawa ng templo para sa kaban ng Diyos. Hindi sang-ayon ng Diyos na si David ang magtatayo ng templo dahil tigmak ng dugo ang kanyang mga kamay. Ito ay bunga ng mga digmaan na kanyang pinagdaanan. Ganito ang mababasa sa aklat ng mga awit 8:34-7. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking sarili ipinantuko kay David ay hindi ako maglililo. Lahit trono niya ay hindi magwawakas hanggang mayroon ng araw tayong sumisikat, katulad ng buwan na hindi lilipas matatag na tanda doon sa itaas. Naunawaan ni David na sa kanyang lahi ay magmumula ang isang hari na masigit kaysa sa kanya. Mahirap unawain ang sinasabi ng mga propeta sa kalagayang ito kung hindi natin ganap na naunawaan ang tungkol sa tipanang nangyari sa pagitan ni David at ng Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit nalilito ang ilan at hindi nila lubos na naunawaan ang mga hula sa Biblia ay sapagkat hindi nila binibigyan ng pansin ang mga kabanatang tulad nito. Ang 2 Samuel 7 sa aking palagay, ang pinakamahalagang kabanata sa lumang tipan. Ang bagong tipan ay nagumpisa sa talaan ng mga angkan na pinagmula ni Jesucristo. Napakahalaga nito sapagkat ang pangako ng Diyos kay David ay kailangang matupad sa pamamagitan ng propesiya. Na magpakita si Anghel Gabriel kay Maria sa Lucas 1:30-32 ay kanyang sinabi ang ganito. Kaya't sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus." Sangayon sa talatang ito ay makikita natin na tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay David. Nang mangaral si Pedro noong araw ng Pentecostes, ang pambungad sa kanyang mensahe ay hango sa 2 Samuel 7. Basahin po natin ayon sa naitala sa Gawa 2:29-30. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ayon sa mga talatang ito ay maaari din ninyong sangguniin ang mga sinasabi sa Gawa 2:25-31, 34-36, hango ang mga sinabi ni Pedro ayon sa pangako ng Diyos kay David. Basahin naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:1-3. Ganito po ang sinasabi, mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David. Sinarhan din ang bagong tipan sa pamamagitan ng mga katagang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang pahayag 22:16. Akong si Hesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Ilan lamang ito sa 59 na mga talata na tumutukoy kay David sa bagong tipan. Ang mga propeta sa lumang tipan naman ay hango sa mga pangako ng Diyos kay David ang kanilang ipinapangaral. Makikita ninyo sa kanilang mga mensahe na ito ay hango sa 2 Samuel 7 at ito ay tungkol sa kaharian na kanyang itatayo. At ano ba ang kaharian ng langit na ito kundi ang kaharian na ipinangako ng Diyos kay David? Halimbawa, pakinggan natin si Jeremias sa 23:5. Ganito po ang sinasabi. Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Ang kaharian ang naging sentro ng awitin ng mga propeta. Sa 1:17 ng 2 Samuel 7 ay mababasa natin ang pagnanais ni David na itayo ang templo. Basahin po natin ang 1-3 na ganito po ang sinasabi. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro. Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Tingnan po natin kung ano ang pangyayari sa likuran ng mga talatang ito. Nasakop na ni David ang Jerusalem at nagawa na niyang kabisera ng Israel. Pagkatapos ay ipinatayo ni Hiram ang hari ng Tiro si Haring David ng palasyo sa bundok ng Zion. Kaugnay din sa mga pangyayaring ito ay dinala ni David ang kaba ng tipan sa lungsod ng Jerusalem. Isang gabi nang si David ay nasa kanyang palasyo, marahil naalala niya ang tungkol sa kabam at marahil ay umuulan. At ang mga patak ng ulan sa bubungan ng kanyang tinutulugan ay gumigising sa kanya. Ito ay nangyari sa palasyo na ipinatayo sa kanya ng kanyang kaibigang si Hiram at naalala niya ang kaba ng Diyos na nasa tolda. Narinig niya ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa tolda kasabay ang malakas na hangin na sanhi ng ingay. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ipagtatayo niya ng bahay ang Diyos. Tinawag ni David si Nathan, ang propeta, at sinabi niya ang kanyang balak na magpagawa ng templo ng Diyos. Sinabi niya kay Nathan, nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan at sinang-ayunan niya na ituloy ni David ang kanyang plano. At sa pagkakataong ito, makikita natin na nagkamali ang propeta. Ganito ang kanyang sinabi, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Kung sa akin isinangguni ni David ang kanyang plano, marahil ang aking magiging sagot ay tulad din ng isinagot ni Nathan dahil wala namang masama sa isinangguni ni David sa kanya. Halimbawa, anong masama kung sasabihin sa akin ang himpilang ito na, Pastor, napagkaisahan po ng pamunuan ng himpilang ito, nabibigyan namin kayo ng libreng karagdagang oras upang isahin papawid ang salita ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo ngayon din na hindi ko na ito ipapanalangin. Sasang-ayon ako agad. Walang masama doon, hindi ba? Ito ang nais natin. Subalit ang tanong, kalooban ba ito ng Diyos? Naunawaan ko ang naging damdamin ni Nathan. Maganda ang plano ni David. Wala na marahil maisip si Nathan, nagaganda pa kundi ang ipagpatayo ng bahay ang Panginoon, subalit hindi sumang-ayon ng Diyos sa kanya. Tulad ng aking sinabi, madugo ang kamay ni David. Bago pa man niya nagawa ang kanyang pagkakasala kay Bathsheba at Urias, marami na siyang napatay. Tulad ng sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo ako maipagpapatayo ng templo. Subalit ito ang nasa puso ni David, kaya't kahit na papaano ay sinang-ayunan ng Diyos na maipatayo siya ng bahay. Nangyari ito noong panahon ng pamamahala ni Solomon. Sa aking palagay ay hindi tama tawagin nating unang templo ni Solomon. Si David ang nag-ipon ng mga kagamitan at gumawa ng plano sa tulong ng mga manggagawa. Isinagawa lamang ni Solomon ang plano. Ang templo ay karapat dapat na tawaging templo ni David. Hindi nga sumang-ayon ng Diyos na si David ang magpatayo nito. Basahin natin ang mga talatang 4-6. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ni Yahweh kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kailangang iwasto ng Diyos si Nathan. Sinabi ng Diyos sa kanya, kailangan mong bawiin ang iyong sinabi kay David. Sabihin mo sa kanya na natutuwa ako sa kanyang nais gawin na ako ay pagpatayo ng bahay. Bagamat hindi ko ito hiniling sa kanya, hindi ko ito hiniling sa kahit sino mang tao na ipagtayo ako ng bahay. Makikita natin dito ang isang bagay na nais ng Diyos. Nais niya na siya ay makilala ng tao ayon na rin sa pagkaunawa ng tao. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoong Hesus at naging tao tulad natin. Ganito ang sinabi ni Juan sa unang kabanata talatang 4, mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa ibang salin ng Biblia ay mababasa ang nanirahan. Ang ibig sabihin ng katagang ito ay nagtayo ng tolda sa ating kinalalagyan. Sa halip na katatagpuin natin ang Panginoong Hesus sa tolda na gawa sa kamay, maaari na natin siyang katagpuin sa tolda na yari sa kanyang sariling laman. Siya mismo ang ating makakatagpo sa sandali na ito, ang ating maging layunin. Bumaba siya dito sa lupa at nabuhay na tulad natin. Kinatagpo ng Diyos ang tao ayon sa pagkaunawa ng tao. Sa talatang 7 ay patuloy nating alamin ang mga sinabi ng Diyos kay Nathan. Basahin po natin, kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Ang pagtatayo ng bahay para sa Diyos ay kaisipan ni David. Hindi ito iniutos ng Diyos sa kanya, subalit tinangkilik ito ng Diyos. Ganito pa ang sinabi ng Diyos sa talatang 8, sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Noon ay isa lamang pangkaraniwang pastol si David, subalit ngayon ay isa na siyang hari. Sa ganoong kalagayan ay mababasa natin ang isang katotohanan sa talatang 9. Ganito po ang sinasabi, kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Sa talaan ng Diyos, si David ay isa sa mga taong itinuring na dakila na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Kung ihahambing si David sa mga tao na naghari, makikita natin na siya ang pinakadakila. Basahin po natin ang 10 talata kung ano ang gagawin ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Pansinin po natin ang mga panghinaharap na layunin ng Diyos sa talatang ito. Una, ganito ang kanyang sinabi, bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa. Pangalawa, sinabi ng Diyos na doon ko sila patitirahin. Kaibigan, ito ang sinabi ng Diyos. Maraming taon na ang nakaraan. Katunayan, humigit kumulang sa 4,000 taon na ang nakaraan nang sabihin ito ng Diyos. Subalit ito ay hindi pa nangyayari. Ngunit ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin sa ikabubuti ng mga masunurin sa kanya. Sinabi ng Diyos kay Propeta Nathan ang ganito sa talata 11, buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatataging ko ang iyong sambahayan. Sinabi ni David sa Diyos na nais niyang magpagawa ng bahay para sa kanya. Subalit tinigun siya ng Diyos at sinabing, patatataging ko ang iyong sambahayan. Maganda ang mithiin ni David sa kanyang puso. Kaya't ang layunin ni David ay binigyang pansin ng Diyos, subalit hindi siya ang magtatayo nito. Sa halip, wika ng Diyos, ako ang magtatatag ng iyong sambahayan. Makikita natin dito ang isang katotohanan na hindi natin kayang lampasan ang mga nais ng Panginoon. Kung sa ating palagay ay mayroon tayong magagandang bagay na naiisip para sa Panginoon, siya naman ay mayroon pang mas magandang bagay na nais gawin para sa atin. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na naghihirap ang mga tao ngayon ay sa kadahilan ng napakaliit na panahon ang ibinibigay natin para sa Diyos. Hindi man lamang natin masabi sa ating sarili na maraming oras na ang naibigay ko sa aking sarili, ilang oras na kaya ang naibigay ko para sa Panginoon. Sana'y matuto tayo sa naging ugali at sinabi ni David sa mga talatang ito. Nais ni David na makagawa ng isang malaking bagay para sa Panginoon at ang naging bunga nito ay ang layunin ng Diyos na makagawa ng mas malayong higit para kay David. Basahin po natin sa talata 12 ang mga nais gawin ng Diyos para sa kanya. Ganito po ang sinasabi. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ay ipapalit ko sa iyo, patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kahanga-hanga ang talatang ito. Mababasa natin sa bagong tipan na ang Panginoong Hesus ay mula sa lipi ni David, tulad ng sinasabi sa Roma 1:3. Ganito naman ang sinasabi sa talata 13. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Si Solomon ang siyang pinag-uusapan sa mga talatang ito dahil siya ang susunod na hari. Subalit ang kaharian ay hindi lamang mananatili kay Solomon. Ito ay aabot pa sa panghinaharap. Ang sinabi sa talata 13 na siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman ay tumutukoy sa trono ni David. Darating ang araw na ang Panginoong Hesus ang uupo sa trono ni David. Ito ang mensahe ng Anghel Gabriel kay Maria. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Minsan pa ay pakinggan natin ang tinura ng Panginoon sa talata 14. Kikilalanin ko siyang anak at ako naman ay magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nakakasalang anak. Minsan ay sinabi ng Diyos na kikilalanin ko siyang anak at ako naman ay magiging ama niya. Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus, sinabi niya kay Maria Magdalena sa Juan 20:17, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Hesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakit ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos." Ang Diyos, ang Ama ni Hesukristo. Gayun din naman, siya ang aking Ama. Ganito po ang sinasabi sa Juan 1:12, "Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nang tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, binigyan niya ako ng karapatan na maging anak niya. Ang karapatang iyon ay ibibigay niya sa lahat ng mananalig sa Kanya." Sinabi ng Diyos na ako ay Kanyang magiging anak at siya ay aking magiging ama. Kakaiba ang mga kataga sa huling bahagi ng talata 14. Ganito po ang sinasabi, "Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak." Ito ang ibig sabihin ng Diyos. Kanyang sinasabi na kapag nagkasala siya, ako ay magiging ama para sa kanya at siya ay magiging anak para sa akin. Ito ang natatanging kaugnayan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Subalit inako niya ang ating mga kasalanan. Nang inako niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay nagkaroon ng lunas. Tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Nabayubay siya dahil sa ating mga kasalanan. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at dahil dito ay nagkaroon tayo ng kagalingan sa kasalanan. Ganito naman ang sinasabi sa Isaias 53:10. Sinabi ni Yahweh, "Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala." Ang isang magmumula sa sambahayan ni David ang siyang aako sa kasalanan ng buong sanlibutan. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Nagkaroon ng kagalingan sa ano? Tayo ay nagkaroon ng kagalingan sa kasalanan. Kasalanan ang naging suliranin ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit sa kabila nito ay mababasa natin ang napakagandang pangako ng Diyos. Basahin natin ang talata 15 na ganito po ang sinasabi, ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Sa ibang salita, kung magkakasala ang sambahayan ni David, patuloy na tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa sambahayan ni David. At ito nga ay tinupad ng Diyos. Isinugo niya ang Panginoong Hesus sa sanlibutan. Sa talata 16 ay ganito ang sinasabi ng Diyos, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Napakahalaga nito para sa Diyos dahil ganito ang kanyang mga sinabi sa aklat ng mga awit 8:34-7. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako di ko babawiin. Sa aking sarili ipinapantong ko kay David ay hindi ako maglililo. Lahit trono niya ay hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Katulad ng buwan na hindi lilipas. Pagkatapos pag-aralan ng mga dalubhasa sa agham ang mga bato na nanggaling sa buwan, gumawa sila ng haka-haka na ang sansinukob ay maaaring nandito na sa loob ng 5 bilyong taon. Kung ito man ay totoo, napakahabang taon niyon. Tulad ng sinabi ng Panginoon, itatatag niya ang trono ni David tulad ng kanyang pagtatatag ng buwan. Gumawa siya ng tipan kay David at ito ay kanyang tutuparin. Tulad ng sinabi ng talata 17, isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Sa mga talatang 18-25 ay mababasa natin ang nilalaman ng panalangin ni David. Ganito po ang sinasabi sa talatang 18-19. Basahin po natin. Pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, sino ako, Yahweh, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Minsan pa ay isaalang-alang natin ang salin ni Bishop Horsley sa talatang ito na ganito ang sinasabi, O Panginoon naming Diyos, nanggusap ka sa sambahayan ng iyong alipin na isang dakilang bagay na darating, at ako ay ibinilang mo sa katuparan ng iyong mga pangako tungkol kay Hesus na magmumula sa langit at siyang bababa. Kakaiba ang mga katagang nito. Ipinapakita nito ang kanilang paghihintay kay Hesus na darating. Siya ay sinilang ng isang babae. Nagmula siya kay Abraham at manggagaling siya sa lipi ni Huda. At sa mga talata na ating pinag-aaralan ay sinasabing magmumula siya sa sambahayan ni David. Nakalulugod para kay David na malaman ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay manggagaling sa kanyang lahi. Dahil dito ay nasabi niya sa talatang 20 ang ganito, wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ang kalagayan ni David sa mga pagkakataong ito ay tulad ng karanasan na ibinubuhos mo na ang lahat ng kagalakan sa Diyos hanggang wala ka nang masabi. Ikaw ba ay nagkaroon na ng ganitong karanasan? Nasa iyong pag-iisa at pananalangin dahil sa hindi masukat na kagalakan na iyong naramdaman ay wala ka nang masabi sa Diyos kundi ang purihin at pasalamatan siya. Kahanga-hanga ang ating Diyos, napakadakila niya. Sa pagpapatuloy ni David na magbigay pasasalamat sa Diyos ay ganito pa ang kanyang sinabi. Basahin po natin ang talata 21, ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Ito ba ay ginawa ng Diyos kay David sapagkat siya ay mabuting tao? Kaibigan, sa mga susunod pang kabanata ng aklat na ito na ating pag-aaralan ay makikita natin na hindi mabuting tao si David at hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa ating kabutihan. Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob at hindi masukat na biyaya. Efeso 2:8, si David ay namangha sa mga bagay na sinabi ng Diyos sa kanya. Ito ang dahilan na nagawa niya at naisulat ang mga awit ng pagpupuri at pasasalamat. Basahin po natin ang sinasabi sa 22 talata. Napakadakila ninyo, Yahweh. Wala pa kaming nababalita ang Diyos na katulad ninyo. Napakalaking pagkakataon para sa atin na magkaroon ng Diyos na tulad niya na ating pinaglilingkuran. Basahin po natin ang talata 25 kung saan makikita natin ang pagkilala ni David sa katotohanan na nagbigay sa kanya ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi, "Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan." Kaugnay nito ay mababasa natin ang 2 Samuel 23, talata 5, "Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon. Kasundo ang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin?" Ang kaligtasan ni David ay kanyang nakamit dahil sa kanyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaibigan, may pangako ang Diyos sa iyo. Mababasa ito sa Juan 3:16. Ganito po ang sinasabi, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya'y hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Si David ay nagtiwala sa Diyos. Si Abraham ay nagtiwala rin sa Diyos. Ganoon din si Moises at si Joshua. Dahil sa kanilang pananalig at ganap na nagtiwala sa Diyos, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanila. Ang pangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya ay magtiwala sa Kanya, sapagkat sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat muli sa mga ginito ang aral na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang daming alay ko, nawa ay gamitin. Ito na.